Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, libu-libong Australiano nagtipon sa Anzac Day Dawn Services. Konsulado nagbabala sa pagdami ng online loan scams na tumatarget sa mga OFWs. At panukalang buwi sa gas exports patuloy na pinagtatalunan sa Senate inquiry. Sa detalye ng mga balita, libo-libong Australiano ang nagtipon sa mga Dawn Service sa buong bansa upang alalahanin at parangalan ang serbisyo at sakripisyo ng mga veterano. Ngayong taon ang 111th anibersaryo ng paglapag ng mga puwersa ng Australia at New Zealand sa baybayin ng Turkey sa Gallipoli noong April 25, 1915. Mahigit 8,000 sundalong Australiano ang nasawi sa nabigong kampanya na naglayong makuha ang kontrol sa Dardanelles. At ayon pa kay Rear Admiral Chris Smith, commander ng Australian Fleet, ang Anzac Day ay araw ng taimtim na pagninilay at pambansang pag-alala.
Since Gallipoli, the Royal Australian Navy, Army and Air Force have served alongside each other in every conflict involving Australia. Our sailors, soldiers and aviators have also delivered humanitarian assistance and disaster relief and support to regional partners, demonstrating that service to Australia takes many forms.
Samantala, tinapos naman ng isang dating Special Forces soldier ang 300 kilometers na pagmamarcha mula Sydney hanggang Canberra upang bigyang pansin ang mental health struggles na kinakaharap ng mga veterano ng Australia ngayong Anzac Day. Si Marty Ryan, na nagmarcha sa pangalang The Unknown Veteran, ay naglakad ng hanggang 30 kilometro bawat araw at tumanggap ng suporta mula sa mga lokal at kapwa niya sundalo sa kanilang paglalakbay. Isinagawa ni Ryan ang nasabing marcha upang makalikom ng pondo para sa mental health ng mga veterano kasunod ng pagbawas ng pondo sa programang Saliman ng Salvation Army na nagbibigay ng emosyonal, espiritual at praktikal na suporta sa mga kasalukuyang naglilingkod na opisyal. Samantala, ayon naman sa mga tagapagtaguyod, marami pang kailangang gawin upang lubos na makilala ang ambag ng mga First Nations Australians na nagsilbi sa sandatahang lakas ng Australia kabilang noong una at ikalawang digmaang pandaigdig. Mahigit 1,200 na Aboriginal na kalalakihan ang nag-enlist o nagtangkang mag-enlist noong unang digmaang pandaigdig at tinatayang nasa 6,500 naman ang nagsilbi noong ikalawang digmaang pandaigdig. At noong una, hindi pinayagang mag-enlist ang Indigenous Australians noong 1914 bago binago ang patakaraan noong 1917.
You know, it's not just trauma on this walk. It's that strength, it's that resistance, it's that contributions. It's humor. We have some laughs as well because our laughing is our resistance because we've needed to keep a sense of humor as a people because of what we've been through.
Sa ibang balita naman, sinabi ni Trade Minister Don Farrell na hindi solusyon sa kasalukuyang pressure sa supply ng fuel ang pagtatayo ng mga bagong refinery. Aniya, may sapat na supply ang Australia para sa 46 na araw kabilang ang dalawang bagong shipment ng diesel na abot ng 100 million liters. 50 milyong litro nito ay ilalaan sa regional Queensland kabilang na sa Townsville, Gladstone at Mackay. Dagdag pa ng ministro, maaring pag-aralan ang pagtatayo ng refinery sa hinaharap, ngunit hindi ito agad makakatulong sa kasalukuyang sitwasyon. Samantala, iginiit naman ni Nationals leader Matt Canavan na makakasira sa industriya ang planong 25% na buwis sa gas exports. Patuloy ang panawagan para sa naturang buwis sa darating na budget sa Mayo habang kini-question din ng isang Senate inquiry ang mga industry executives. At ayon kay Canavan, masyadong mataas ang panukalang buwis. Sa iba pang balita, narinig naman o dininig sa isang parliamentary inquiry na kailangan ng mas matibay na policy planning upang matugunan ang epekto ng mga tumatandang populasyon sa productivity ng Australia. Nasa pinakamababang antas sa loob ng 60 taon ang productivity growth ng bansa na nakakaapekto sa sahod at nagpapataas ng cost of living. Ayon sa demographer na si Liz Allen, kailangang baguhin ang mga polisiya upang matugunan ang pagbaba ng fertility rate. Ngunit dapat din umano itong nakaangkla sa immigration, gender equality at economic security. Samantala, mula naman sa Pilipinas, nagbabala ang mga konsulado sa pagdami ng kaso ng online loan scams o mga nagpapautang na tumatarget sa mga overseas Filipinos. Karaniwang gumagawa ng peking social media pages ang mga scammer na nagpapanggap bilang lehitimong lending companies na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Ginagamit nila ang pangalan, logo at branding ng mga kumpanya upang magmukhang kapani-paniwala at nakikipagtransaksyon sa pamamagitan ng social media at messaging apps. Matapos umano ang approval ng loan, hinihinga ng mga biktima ng bayad para sa processing fees, ngunit kadalasan ay hindi natutuloy ang paglalabas ng pera. Kaya't pinapayuhan ng publiko na i-verify ang rehistro ng mga lending company sa SEC, tingnan kung kabilang ito sa listahan ng mga rehistradong online lending platforms at siguraduhin walang suspendido o revoked na lisensya. Hinihikayat din ng publiko na i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad sa mga anti-cybercrime group at paalala pa ng konsulado, manatiling mapanuri at siguraduhing dumaan sa official channels bago magbahagi o magbigay ng pera o anumang personal na impormasyon. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay maaraw at 24 degrees Celsius. Samantala sa Adelaide naman may mga pag-ambon at 28, maaraw sa Melbourne at 25, sa Hobart maulap at 24 degrees Celsius. Sa Canberra maaraw at 23, ganun din sa Sydney at 25 degrees Celsius. Sa Brisbane may mga pag-ambon at 25. Sa Cairns, posibleng ulanen at 28 degrees Celsius at sa Darwin, maaraw at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.